Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Smrt Osame Bin Ladena imaće veoma malo uticaja na pokret džihadista, ocenjuje američka agencija Stratfor. Telekom u Austriji u ponoć ističe produženi rok da popravi ponudu za kupovinu srpskog Telekoma. Bečki mediji navode da će Beograd dobiti izmenjenu ponudu. Tri runde razgovora Beograda i Prištine pokazali da je kompromis moguć, kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. U Sarajevu obeležena godišnjica napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Ceremonija protekla bez incidenata. Do kraja dana oblačno vreme s povremenim pljuskovima i temperaturom do 20 stepeni. Sutra zahlađenje. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li lociranje Osame Bin Ladena, čije je skrivanje postalo mit, pokazuje da je moguće pronaći i Ratka Mladića. Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni Ratka Mladića ni Osamu Bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mesta odakle je kretala potraga za njima.
Kako je proteklo obeležavanje godišnjice napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu?
Svi smo Bosna i Hercegovina, da svi obilježavamo svaki datum pogibiju žrtve naše i svi slobodno se krećete gradom Sarajevo. Vidite koje je obezbeđenje da mi dođemo u Sarajevo.
Istraživali smo i koliko ima istine u navodima da bi vladajuća koalicija mogla najpre da proveri svoju snagu na lokalnim izborima pre nego što raspiše parlamentarne. Đorđe Vuković iz CESID-a u to ne veruje.
To je toliko hipotetički. Imate mnogo stvari koje su upravo onako, ajde pustite se kao probni balon pa da se priča o tome.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže međutim da je dobio informacije da bi DS mogla organizovati pokrajinske izbore u Vojvodini.
I onda ukoliko bi tu napravili dobar rezultat, znači ukoliko tu ne bi izgubili, a na prošlim izborima oni nisu izgubili u Vojvodini, dakle da to bude jedan pozitivan posticaj za uvod u kampanju na republičke izbore.
Slede vesti Branka Trević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smrt vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena imaće vrlo malo uticaja na pokret džihadista, jer ideologija pokreta ostaje veoma jaka i inspirišuća za čitav niz terorističkih organizacija koje će nastaviti borbu na terenu, ocenjuje Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor. Dodaje se da je fenomen džihadizma daleko širi od srži Al-Kaide, Bin Ladena i njegovih najbližih saradnika. Sjedinjene Američke Države zatvorile su za javno svoju ambasadu i tri konzulata u Pakistanu na neodređeno vreme, dan pošto je Osama Bin Laden ubijen u blizini prestonice Islamabada. Ambasada i tri konzulata će međutim biti otvoreni za druge poslove i za pružanje hitnih usluga američkim građanima, javila je France Press. Saopštenje je izdato usred strahovanja od osvetničkih akcija nakon što su američke specijalne snage ubile vođu Al-Kaide. Dešavanjima u svetu vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Telekom Austrija u ponoć ističe rok da popravi ponudu za kupovinu. Vlada je, podsjetimo, već dva puta produžavala rok austrijskoj kompaniji da popravi ponudu za kupovinu Telekoma kako bi ispunila uslove za pregovore o potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Minimalna cena koja je određena za preuzimanje 51% kapitala je 1,4 milijarde evra, a Telekom Austrija je ponudio 950 miliona evra i 450 miliona za investicije. A Bečki dnevnik prese, pozivajući se na izvore u austrijskom koncernu, piše da će Telekom Austrije sutra predati novu ponudu za kupovinu dela vlasništva Telekoma Srbije, koja će biti drugačija od prvobitne. Austrijski list ne navodi, međutim, da li promenjena ponuda znači i povećanje prvobitno ponuđene sume od 850 miliona evra. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da pregovore sa Prištinom opterećuje to što se sve vreme u krajnjoj liniji tiču statusa Kosova. On je rekao da su tri runde razgovora Beograda i Prištine pokazale da je kompromis moguć, iako su teme o kojima se razgovara osetljive i teške. Bogdanović je dodao da je specifičnost tema jedan od razloga što je iluzorno očekivati da se konkretni rezultati dijaloga vide odmah.
Ove tri runde razgovora su pokazale da ipak, iako jako osjetljiva i teška teme, mogu se iznaći kompromisi. Tako da mi očekujemo u narednom vremenskom periodu da dođe do kompromisa. Mislim da nam treba mnogo više vremena. Možda jedina zamjerka u svemu tome je da smo otvorili mnogo tema, a da nijednu nismo priveli kraju.
U Sarajevu je obeležena godišnjica stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Događaj je protekao bez incidenata. Stotinak ljudi, članovi porodica stradalih i pripadnici odbora Vlade Republike Srpske za obeležavanje značajnih istorijskih događaja položili su cveće i upalili sveće na mestu stradanja vojnika uz jake policijske snage MUP-a kantona Sarajevo. Programom ceremonije predviđeno je da u crkvi u istočnom Sarajevu bude služen i parasto stradalim pripadnicima JNA. Haški tribunal objavit će sutra odluku o zahtevu Vojislava Šešelja za oslobađanje posle okončanja dokaznog postupka optužbe. Lider Srpske radikalne stranke je početkom marta zatražio od pretresnog veća da ga oslobodi, pošto tužilaštvo, kako Šešelj tvrdi, nije dokazalo ni jednu optužbu protiv njega za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Do sada se u praksi suda u Hagu nije desilo da u ovoj fazi procesa na polovini suđenja optuženi bude oslobođen. Svetski dan slobode medija 3. maj Srbija još jednom dočekuje bez jasnih saznanja o tome ko su inspiratori i izvršioci ubistava i pokušaja ubistva novinara i bez zaokruženog medijskog zakonodavstva, saopštio je zaštitnik građana Srbije Saša Janković. Novinarsko udruženje su ukazala na ugroženo slobode izveštavanja i sve veće siromaštvo medija i novinara. Također oni su pozvali vlasti da reše slučajeve ubistava novinara i da poprave uslove za rad medija koji su teško pogođeni ekonomskom krizom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti i Branku Trivića. U nastavku emisije govorimo o tome da je likvidacija Osame Bin Ladena mnogim političarima u Srbiji izbila jedan od ključnih argumenata na koji su se pozivali u pokušaju da opravdaju sopstvenu nesposobnost da pronađu Ratka Mladića. Naime, neretko moglo se čuti, ako najmoćnija država sveta ne može da locira najtraženijeg teroristu, zašto je teško poverovati da Srbija ne uspeva da pronađe ratnog komandanta bosanskih Srba, optuženog i za delo genocida u Srebrenici. Sagovornici Miloša Teodorovića u prilogu koji sledi navode kako otkrivanje Bin Ladenovog skrovišta pokazuje da su upravo informacije i istinska volja, a ne sila, ključne u hvatanju begunaca od pravde.
Oslonjeni na argument koji je čitavu deceniju zvučao logično, u danu u kom je planetom prostrujala vest iz Pakistana, u Srbiji na neki način mogla biti dočekana i bez olakšanja. Nekadašnji šef tajne policije Goran Petrović pojašnjava.
Za Boga, ako Amerika sa svim svojim tajnim službama i milijardama koje ima nije mogla da nađe Bin Ladena, kako ćemo mi mali siroti da nađemo Mladića, ali kažem, sve ubistvo Bin Ladena na neki način loša vez za Srbiju, jer tog argumenta više nema.
Logično bi bilo da se u Srbiji osjeća makar blagi nivo razočaranja u zvaničnim krugovima zbog činjenice da posle Ladenove likvidacije zemlja ostaje u vrhu, ako ne i na prvo mesto onih država od kojih se očekuje da pronađu ključne krivce za teška skrnavljenja ljudskih prava. Takvo raspoloženje za sada niko nije izneo, a nakon akcije u Abu Tabatu oglasio se jedino vicepremijer i šef policije Ivica Dačić, ocenjujući da je postignut veliki udarac međunarodnom terorizmu. Udarac u kome govori pokazuje da u Srbiji još uvijek izostaje suštinski odgovor na pitanje zbog čega je Laden ispao lakša meta od Mladića.
Suštinski razlog u tome je što je Amerika ozbiljna država i što zbilja je želala da nađe Bin Ladena, dok se za Srbiju ne može reći ni jedno ni drugo.
Goran Petrović navodi primjer koji bi trebalo da opravda takvu tezu.
Pre možda 20 ili 30 godina ubijena su dva radnika CIA usred Vašingtona u Langliju. Nakon toga su sve američke službe bezbednosti duže nego Bin Ladena tražile neposredne izvršioce i posle 15 ili 20 godina su oni pronađeni također u nekim selima negde u Aziji likvidirani. Dakle, to razlikuje ozbiljnu državu i ozbiljne institucije od neozbiljne.
Na drugoj strani, u Srbiji dalje nisu tihi glasovi onih koji nude sigurne kuće za mladića, spremni, barem tako kažu, da po svaku cenu brane uspomene na njega. Advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić, rekao nam je kako se upravo u tome krije ključni razlog zbog kog je Mladićevo skrivanje uspešnije od Ladenovog.
Mladić je štitio ceo naroda, Ladena su štitili samo njegov uži krug Talibana, Al-Kaida.
Paušalne procene o raspoloženju javnosti teško mogu biti potpuno osnovane, ali su zanimljive, baš kao i odgovori iz naše ankete u kojoj smo sagovornike zamolili da naprave paralelu između Ladenovog kraja i nastavka Mladićeve priče.
Mladić ako je na slobodi, a Bin Laden ako je ubijen.
Za mene je on narodni heroj. Za izdajice on nije, verovatno. I jedva čekaju kad će ga spakuju, ali neće ga spakuju, jer ja mislim da je on umro.
Šta vam kažem, to on je čudna ličnost, razumete? On je s njima razgovarao, oni su ga primali, pregovarali, optužili ga. Ja lično mislim da verovatno ga narod štiti.
Tu su ljudi izdali. Ne bi to moglo drugče se nađe. Da ljudi nisu uzeli lovu i izdali čovjek.
Znate kako kaže narod, ko sabljom sečao sablje, strad.
Kakve god verzije u javnosti kružile, očigledna je nedoslednost institucije u demontiranju Mladićevih krugova zaštite. Da su svi odgovori upravo na institucijama, uveren je analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni Ratka Mladića, ni Osama bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mesta odakle je kretala potraga za njima. Ratka Mladića ne čuvaju neka njegova pretorijanska garda ili grupa fanatično boraca iz Republike Srpske, nego njega čuva informacija koju on dobija upravo iz centara zaduženih za njegovo hvatanje. Kad ta informacija bude dovoljno konspirativna da ne stigne do Ratka Mladića i do onih koji mu je prenose, onda će i on biti uhvaćen. Dakle, kod nas je dalje radio prevlasti tajnih službi nad državom i to je osnovni razlog zašto je Ratko Mladić na slobodi ili u nečemu što on misli da jeste sloboda.
Makar to bila i smrt, na što su neki od srpskih političara svojevremeno Mladića i pozivali, predlažući mu da izvrši samoubistvo, što je poziv koji nikada niko Osami bin Ladenu nije uputio. Nije poznato da li je Mladić bilo koga poslušao, ali njegova porodica tvrdi da je zbog bolesti preminuo, a i da nije, uverava advokat Šaljić, Srbija je posljednje mesto gde bi ga trebalo tražiti, baš kao što ni Afganistan nije bio tlo na kome se Laden krio.
Da je živ, on sigurno ne bi bio u ovoj zemlji, nego bi bio negde van.
Možda u Pakistanu?
Ne, u Pakistanu, jer njemu su nudili i Amerikanci, i Francuzi, a posebno Rusi, da ga oni sklone da bude kod njih.
Navodi Šaljić tvrdnje koje se iz Mladićevih redova često, ali neargumentovano ponavljaju. Upravo i puštanje najfantastičnijih informacija kojima se javnost intenzivno bavi može navesti na zaključak da je mreža Mladićeve zaštite često nepropusnija od one koja je štitila Ladena. Goran Petrović.
Radi se samo o jedinom mogućem nastupu i načinu rada službi bezbednosti koji treba da otkriju nekoga. Dakle, oni su ovde nekoliko godina pratili jednog kurira. Tu je samo potrebno jedno veliko strpljenje i jedan veliki sveobuhvatan operativni rad. Ne postoji drugi način, samo taj treba primeniti, to raditi stručno i profesionalno i biti strpljiv.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A novinarka Radija Slobodna Evropa Heder Maher istraživala je kako su obaveštene službe prikupljale podatke koje su ih doveli do Osame bin Ladena i kako je američki predsjednik Barack Obama naredio operaciju specijalnih snaga koja je okončala najtraženijeg begunca na svetu, priredila Biljana Jovićević.
Sve je započelo kada je jedan osumnjičeni za terorizam u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ime jednog od Bin Ladenovih najpovjerljivijih kurira, poznat pod ratnim imenom Abu Ahmed al-Kuwaiti, osoba koja je lideru Al-Kaide bila glavni kontakt posebno od kada su elektronske komunikacije za njega postale previše riskantne. Kurir je, kako se navodi, također bio blizak sa Khaledom Sheikhom Muhammedom, koji se smatra najodgovornijim za napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2011. kao i sa Faraj al-Libijem, čovjekom koji je naslijedio Mohameda nakon njegovog hapšenja. Mike Rogers, član obavještajnog komiteta predstavničkog doma, rekao je da je njegovo hapšenje i ispitivanje dovelo do prvih krucijalnih informacija koje su američke službe na kraju dovele i do Abbottabada, grada na 60 km od Islamabada. Rogers, međutim, odaje počast čitavoj američkoj obavještajnoj mreži za saradnju u ovoj operaciji. Kada pogledate nevjerovatan i kompletan rad rad analitičara, operativaca CIA, ljudi u Nacionalnoj agenciji za sigurnost, male komadiće mozaika i sve smjestite na jedno mjesto i sve to smjestite u jedan crtež kojim se dželatu stezala omča. Ovo je bila nevjerovatna operacija koju je, tvrdim, rijetko koja zemlja u svijetu, ako ih uopšte ima, mogla učiniti. Obavještajni zvaničnici su u nedjelju večer po američkom vremenu dali više detalja o samoj operaciji i njenom vojnom aspektu, ali su uglavnom govorili anonimno zbog osjetljivosti teme. Rekli su da je i pored toga što su znali pravo ime kurira još 2007. pravu lokaciju šejka Abu Ahmeda nisu uspjeli pronaći sve do kraja 2009. godine, negdje u blizini Islamabada. Do avgusta 2010. uspjeli su da utvrde da je najčešće boravio na toj lokaciji izvan Islamabada. Nakon toga počeli su sa detaljnim analizama, prije svega kuće u kojoj je boravio, ograđene zidovima između 4 i 6 metara, visine, bez telefona i internet komunikacije. Stari zvaničnik administracije kaže da je ključni moment bio kada su shvatili da kurir kojeg su pratili više od 2 godine živi na tako sigurnom mjestu da nije bilo dileme da se na njemu nalazi i izuzetno vrijedna meta. Već u septembru zvaničnici CIA su počeli vjerovati da postoji veoma snažna indicija da se u kući nalazi sam Bin Laden. Također su sumnjali da je skrovište napravljeno 2005. godine upravo za skrivanje Bin Ladena, koji je morao napustiti planine Afganistana još nakon bitke kod Tora Bora 2001. godine. U februaru su, nakon mjeseci obavještajnog rada i provjera, CIA zvaničnici i savjetnici za bezbjednost u Bijeloj kući došli do toga da su vjerovatno našli skrovište Bin Ladena. Plan je predstavljan predsjedniku Obami, koji se složio sa analizama i dao zeleno svjetlo za ono što savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Brennan opisuje kao agresivni kurs akcije. Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je prosuđivao na osnovu jačine argumenata i informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Smrt Osame Bin Ladena imat će vrlo malo utjecaja na pokret džihadista, ocenjuje američka agencija Stratfor. Telekom u Austriji u ponoć ističe produženi rok da popravi ponudu za kupovinu srpskog telekoma. Bečki mediji navode da će Beograd dobiti izmijenjenu ponudu. 3 runde razgovora Beograda i Prištine pokazale da je kompromis moguć, kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. U Sarajevu obeležena godišnjica napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Ceremonija protekla bez incidenata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku idemo u Sarajevu, u kome je u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, danas Hamdije Kreševljakovića, obeležena godišnjica napada na kolonu vojnika JNA. Polaganjem cveća i paljenjem sveća, 100 članova porodica te organizacionog odbora odalo je pomen stradalima. Ceremonija je prošla bez incidenata i uz veliko policijsko obezbeđenje, javlja Dženana Halimović.
Mirna kolona od 100 članova porodica ubijenih vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije i organizacionog odbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja sa cvijećem u rukama zaustavila se u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U suze su zapaljene svijeće. Bogdana Tomović, čiji je sin Zdravko imao tek 18 godina kada je ubijen, kaže da sve što kao majka traži je malo poštovanja i mogućnost da se stradanje dostojanstveno obilježi.
Da nam dozvoli da stavimo obilježje, da mogu svratiti svaka doba i drugovi, i drugarice, i rodbina, položi cvijeće na ovo zlo mjesto.
Gordana Gvozdenović u Dobrovoljačkoj je izgubila brata Obrada. Zamjera kaže što niko od zvaničnika nije prisustvovao obilježavanju i zašto ga je moralo pratiti ogromno obezbjeđenje.
Svi smo Bosne i Hercegovine, da svi obilježavamo svaki datum pogibiju žrtve naše i svi slobodno se krećete gradom Sarajevo. Vidite koje obezbjeđenje da mi dođemo u Sarajevo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić kazao je kako obilježavanje nije provokacija i da za ovaj zločin neko mora odgovarati. odgovarati.
Pravosudne institucije i Bosne i Hercegovine i drugih pravosudnih nivoa moraju biti aktivne i da procesuiraju one koji su naredili, organizovali i izvršili zločin u Dobrovoljačkoj ulici.
Prema Đokićevim riječima, u Dobrovoljačkoj su 2. i 3. maja stradalo 42 pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, dok ih je 73 ranjeno, a 215 zarobljeno. Iako je svojevremeno komandant 2. vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije, general Milutin Kukanjec, koji se 3. maja nalazi u koloni koja je presječena od strane pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, kazao za Radio Slobodna Evropa kako je tom prilikom ubijeno 6 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, Đokić je kazao kako ne prihvata ove formulacije.
General Kukanjec je čovjek koji nosi ozbiljnu i najveću odgovornost zato što se to mladim ljudima dogodilo i ne mogu prihvatiti da on može biti ličnost koja u tom smislu može originalno svjedočiti.
Za razliku od prošle godine, kada su na istom mjestu bili okupljeni i pripadnici nekadašnje jedinice Zelene beretke Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas u Dobrovoljačkoj nije bilo nikoga. Jake policijske snage obezbjeđivale su mjesto, te su i novinare mahom iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su bili na licu mjesta spriječili u obavljanju njihovog posla. Nakon polaganja cvijeća u Dobrovoljačkoj ulici u spomen crkvi u Miljevićima u istočnom Sarajevu služen je parastos žrtvama, a na spomen krstu na Sokocu u Vojničkom polju položeno je cvijeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se očekuje da vladina radna grupa objavi detalje u vezi s ponudom Telekom Austrija o kupovini paketa akcija Telekoma Srbija. Demantovano je da je 30% Telekoma već prodato Telekomu Austrija za 840 miliona evra. I dok se čeka završetak dodatnog roka za poboljšanje ponude koji je dobio austrijski ponuđač, Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka telekomunikacija, i dalje tvrdi da je prodaja Telekoma loš potez. Upozorava da će prodajom nacionalnog operatera cene usluga značajno poskupiti, dok će s druge strane smanjiti procenat investicija.
Naime, u posljednjih 5 godina Telekom je investirao oko 1,3 milijarde evra, znači investira oko 270 miliona evra na godišnjem nivou. Čuli smo da Telekom Austrija u svoju ponudu uključuje investicije koje su 450 miliona evra za 3 godine. Znači one značajno, to je dakle 150 miliona evra na godišnjem nivou. Znači Telekom Austrija značajno smanjuje investicije, što je također za očekivati. A također i Telekom Austrija je vrlo zadužena. Kompanija mnogo je zapravo zaduženija nego Telekom Srbije, tako da u tom smislu možemo da očekujemo manje investicije.
A sve što se do sada događalo u vezi prodaje Telekoma Srbije stvorilo je konfuziju koja ne odgovara građanima, ocenio je konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija uoči finala roka koji austrijski Telekom ima da popravi svoju ponudu.
Vi ako imate jednu ponudu koja ne odgovara zahtjevima tendera, pa pokušavate od nje da napravite nešto, onda normalno da gubite potpuno mogućnost kontrole procesa. I to se u ovom momentu vrlo jasno vidi, jer je već prilično jasno da OTE odustaje od svog dijela prodaje, da će prodavati svoje akcije svojim kanalima, dakle ne u paketu sa našim, što u stvari znači da naša država, odnosno naša državna uprava, više ne može da kontroliše čitav proces.
A ako do prodaje Telekoma i dođe, novac mora da uđe u budžet, a potom bi se rasporedio po prioritetima. Prioritet ove godine bit će predizborna kampanja, ukazuje Bušatlija.
To je najgora solucija koja se može desiti. Čak i solucija da se direktno plate neka naša dugovanja nije povoljna za građane ove zemlje iz prostog razloga što je nivo naše zaduženosti i, da kažem, kvalitet našeg zaduženja takav da ukoliko mi prodamo neku imovinu našu da bismo začepili jednu rupu, treba se upitati šta će sljedeća vlada iduće godine kad u isti problem dođe, šta će onda prodati, odnosno na koji način ćemo mi izaći iz akumuliranih problema koji će se samo zaoštriti prodajom Telekoma.
Ocenio je ekonomista Mahmud Bušatlija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredni lokalni izbori mogli bi biti održani na jesen, pre parlamentarnih. Prema pisanju nekih medija, vlast bi tako proverila svoju snagu na lokalu pre glavnog obračuna na parlamentarnim izborima. Navodi se i da su predsjednik SPS-a Ivica Dačić i prvi čovjek socijaldemokratske partije Rasim Ljajić čuli da se razmatraju lokalni izbori, ali da sa njima još niko o tome nije razgovarao. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković ne vjeruje da se iza takvih medijskih spekulacija krije nešto ozbiljno.
To je toliko hipotetički. Imate mnogo stvari koje tu prosto onako, ajde pustite se kao probni balon pa da se priča o tome. Dakle, niti tu postoji ozbiljan nagoveštaj, niti tu ima nekog smisla, niti su se zakoni pripremili. Prosto ja mislim da je to samo da imamo temu. Nema nekog logičnog smisla o tome uopšte razgovarati. Vrlo često se tu puste ti signali koji stvari samo znači eto, ajde, da nešto malo pričamo, da vidimo da li će nešto da prođe ili neće. Znate kako, vrlo je teško bilo šta o tom pričati kada je to ne hipotetički u prvom, nego u trećem nizu hipotetičko pitanje. Prvo, da li će ovaj godine biti bilo kojih izbora? Koji će biti? Da li se menjati izborni sistem? Nemojte zaboraviti da za podržavanje bilo kojih izbora moramo promijeniti izborni sistem ako mi smo da imamo proces pridruživanja Europskoj uniji na način na koji je on predviđen. Dakle, ne vjerujem da će to bilo šta dešavati prije proljeća sljedeće godine, po bilo kom osnovu.
A politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže međutim da je još pre nekoliko mjeseci dobio indicije da je moguće da Demokratska stranka pre republičkih organizuje lokalne izbore.
Možda čak samo organizuju pokrajinske izbore i da onda iz te perspektive krenu da vrše neku vrstu uvida u to kako stoji stvar u biračkom telu. Dakle, verovatno bi oni da fragmentarizuju prosto te izbore i da onda tamo gdje je najbezbolnije zapravo provere kako stoji stvar sa rejtingom. Dakle, to je, ja mislim, ta optimistička ideja koju ima Demokratska stranka. Dakle, s jedne strane da naprave jednu vrstu političkog eksperimenta, da vide kako stvari stoje, prosto da vide kakvi su odnosi snaga u Srbiji kroz Vojvodinu. Oni očekuju, s obzirom i na nedavno objavljenu anketu jedne vojvođanske agencije, mislim, novostske agencije Scan Plus, da u Vojvodini Demokratska stranka i uopšte stranke vladajuće koalicije ne stoje toliko loše kao u Srbiji. I onda ukoliko bi tu napravili dobar rezultat, znači ukoliko tu ne bi izgubili, a na prošlim izborima oni nisu izgubili u Vojvodini, dakle da to bude jedan pozitivan posticaj za uvod u kampanju na republički izbor. Da ukoliko pobede, jednostavno imaju neku vrstu zamajca za ove druge republičke izbore koje bi trebalo najverovatnije se održati početkom sljedeće godine.
Kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikat novinara Srbije i Udruženje novinara Srbije održali su u Beogradu akciju 5 minuta tišine povodom Svetskog dana slobode medija. U novinarskom proglasu je ocenjeno da je stanje u medijima poražavajuće. Dragana Čabarkapa, predsjednica Novinarskog udruženja Srbije, rekla je da u posljednjih 10 godina ovdašnjim novinarima nije bilo gore.
Svetski dan slobode medija, Sindikat novinara Srbije obeležava štrajkovima. Zaposleni u Radio Smederevu stupili su u štrajk prošle nedelje zbog neisplaćenih zarada za ovu i neizmirenih obaveza po ugovoru za prošlu godinu. Naši članovi u Kragujevačkoj Svetlosti zbog 15 neisplaćenih plata, 20 honorara i neizmirenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje potpuno su obustavili rad još 7. februara. Od početka privatizacije bez posla je ostalo oko 4000 zaposlenih. Procene su da će u ovoj godini otkaze dobiti više od 400 kolega.
A Udruženje novinara Srbije je godišnju nagradu za slobodu medija dodijelilo Julianu Assangeu, osnivaču sajta Wikileaks, kojeg je UNS pozvao da u narednom periodu dođe i primi to priznanje. Nagrada UNS-a za novinarstvo bez granica dodeljena je Žanu Kristofu Buissonu, uredniku kulturne rubrike u magazinu Figaro. Primajući nagradu, Buisson je rekao da se nada da će u Srbiji doći bolja vremena za novinarstvo.
Les conditions dans lesquelles mes collègues serbes travaillent sont infiniment plus difficiles qu'en France.
Uslovi u kojima srpski novinari rade su mnogo teži nego u Francuskoj, ali mi se suočavamo sa sličnim problemima. Mediji, novine su danas pred umiranjem, njima preti izumiranje, zato što je internet promenio način na koji se informacija tretira, ali i zbog političkih i finansijskih razloga.
I aussi pour des raisons politiques et financières.
Sindikati i novinarska udruženja u Srbiji još jednom su pozvali vlasti da rasvetle ubistva novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Smrt Osame Bin Ladena imat će veoma malo uticaja na pokret džihadista, ocjenjuje američka agencija Stratfor. Telekom u Austriji u ponoć ističe produženi rok da popravi ponudu za kupovinu srpskog Telekoma. Bečki mediji navode da će Beograd dobiti izmenjenu ponudu. Tri runde razgovora Beograda i Prištine pokazale da je kompromis moguć, kaže ministar za Kosovo Goran Bogdanović. U Sarajevu obeležena godišnjica napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Ceremonija protekla bez incidenata. Do kraja dana oblačno vreme s povremenim pljuskovima i temperaturom do 20 stepeni. Sutra zahlađenje. A naša naredna emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijedan dan.